Моє вітання всім в ефірі «Ранкова свобода». З вами Сашко Лащенко. На календарі 10 листопада, середа. І протягом програми йтиметься про таке. Уряд, профспілки та роботодавці стверджує, що узгодили співпрацю у трудовій політиці.
Угода, зокрема, зобов'язує уряд, профспілки та роботодавців забезпечити вже цього року зростання середньої зарплатні більш ніж на 17%.
Хто має виготовляти бланки суворої звітності, це збирається з'ясувати сьогодні уряд.
Чинного уряду є плани щодо встановлення державного контролю за виготовленням паспортів. Утім, подібні спроби вже робилися і кожного разу безрезультатно.
Міжнародна амністія стурбована затриманням її активістів Житомирської міліції.
Я все, що произошло, можу назвати одним словом – безпредел. Ніхто нічого не об'ясняє, вели себе як бандити.
Отож, про це та інше відразу після новин, які підготувала моя колега Ярина Матвійчук.
Доброго ранку. Уряд України обіцяє підвищити середню зарплату до кінця цього року майже на 18%. Про це йдеться в Генеральній угоді про регулювання основних принципів і норм реалізації соціально-економічної політики і трудових відносин в Україні на 2010-2012 роки. Цю угоду підписали Кабінет міністрів з профспілками і роботодавцями. Сторони також домовилися, що наступного року зарплата громадян має зрости не нижче, ніж на 15%, а в 2012-му не нижче, ніж на 16%. Служба безпеки України хоче зняти недоторканність з одного з депутатів. Як повідомив глава СБУ Валерій Хорошковський, його відомство найближчим часом має намір звернутися до Генеральної прокуратури з поданням щодо зняття недоторканності з одного з депутатів. Причиною цього пан Хорошковський назвав корупційні зв'язки, водночас відмовився назвати прізвище депутата. Служба безпеки України хоче налагодити зв'язки з НАТО для обміну інформацією в робочому режимі. Про це заявив в Брюсселі голова Служби безпеки Валерій Хорошковський. За його словами, сторони домовилися визначати відповідальних осіб, щоб спробувати створити канали інформаційного обміну. У Москві видали підручник української мови для країн СНД тиражем у 1000 екземплярів. Про це повідомила президент Російської асоціації україністів, автор підручника Галина Лєсна. За її словами, при підготовці цього підручника враховувався той факт, що підручник буде призначений не лише для російських студентів, але й для студентів з інших країн, які через російську вивчатимуть і українську мову. У Києві пікетували посольство Росії на знак протесту проти побиття російського журналіста Олега Кашина. Учасники пікету, представники ЗМІ, тримали плакати, в яких закликали президента Росії Дмитра Медведєва і прем'єра Володимира Путіна знайти нападників. Вчора президент Росії на зустрічі з журналістами у Москві пообіцяв, що справа буде розкрита.
Люди, які до цього причетні, повинні бути зобличені.
Люди, причетні до цього, мають бути знайдені та покарані. Я там подивився сьогодні публікації, що нікого не знайдуть. Знайдуть. Жодних сумнівів немає. Такі злочини розкриваються. Політикам багатьом не подобається, що вони кажуть і пишуть. І мені, напевно, також не завжди подобається те, що кажуть і пишуть про мене і про нашу країну. Але в цьому і покликання журналіста, щоб через власні погляди, використовуючи власну аргументацію, розповідати про ті чи інші події.
Розказувати про тих чи інших подіях.
Сказав Дмитро Медведєв. Олега Кашина жорстоко побили у ніч з 6 листопада біля його будинку у Москві. Зараз він ще досі перебуває в реанімації. Лікарі тримають його в стані штучної коми.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Середня зарплата в Україні вже до кінця року може зрости на понад 17%. Принаймні, така умова є в угоді, яку підписали Кабмін, Федерація профспілок та Конфедерація роботодавців України. Водночас у парламенті пройшов перше читання проєкт Трудового кодексу України, за яким, зокрема, зросте тривалість робочого тижня. Крім того, деякі експерти стверджують, що новий трудовий кодекс значно обмежить права працівників. Про підходи до трудової політики в Україні Олена Римовська.
Генеральну угоду про регулювання соціально-економічної політики та трудових відносин в Україні підписують вже вдесяте. Угода, зокрема, зобов'язує уряд, профспілки та роботодавців забезпечити вже цього року зростання середньої зарплатні більш ніж на 17%. Прем'єр-міністр Микола Азаров упевнений, угода затверджує орієнтири, а саме яких стандартів життя в Україні вдасться досягнути за найближчі 2 роки.
Ми зафіксували можливість тісно співпрацювати при розробці державних фінансових планів, процедур приватизації, контролю за виконанням угод купівлі-продажу. Уряд узяв на себе зобов'язання збільшити обсяги інвестицій.
Зі сторони роботодавців угоду вважають радше компромісом. Виконавчий віцепрезидент Конфедерації роботодавців України Олексій Мірошниченко наголошує, їхня сторона вперше погодилася визначати за критерій не мінімальну зарплатню, а таку заробітну плату, яка фактично дорівнюватиме прожитковому мінімуму. Однак в обмін на це очікують, що уряд піде на зустріч у низці питань, говорить Олексій Мірошниченко.
І бізнесу уряд повинен зробити крок на зустріч. Якщо ми беремо на себе таке дійсне збільшення виплат, то уряд повинен нас почути по адмініструванню податків, по митниці дуже багато проблем.
Водночас незабаром парламент у другому читанні розглядатиме проект Трудового кодексу. На думку деяких оглядачів, якщо документ ухвалять, він суттєво обмежуватиме права працівників. Зокрема, напередодні в ефірі Радіо Свобода член парламентського комітету з соціальної політики та праці, народний депутат від БЮТ Андрій Павловський зазначив, що у проєкті Трудового кодексу фактично нівелюється роль профспілок.
Дуже показовим є те, що в новій редакції Трудового кодексу повністю вилучен розділ, який називається «Гарантії діяльності профспілок щодо захисту трудових та соціально-економічних прав працівників». Оце показує. Їм навіть не потрібен такий розділ в Трудовому кодексі.
Попри те, що проєкт Трудового кодексу вже пройшов перше читання, прем'єр-міністр Микола Азаров, за його словами, з документом поки не ознайомився. Олена Римовська, Радіо Свобода, Київ.
Який має бути державний контроль за виготовленням захисних знаків та бланків суборозвітності? Це збирається з'ясувати сьогодні уряд. Напередодні основний виробник таких бланків, консорціум ЄДАПС, презентував устаткування для виготовлення документів із біометричними даними. Найбільш перспективним напрямом використання цього обладнання керівники концерну вважають виготовлення для українців закордонних паспортів із вбудованим електронним чіпом. Він міститиме дані громадян, зокрема відбитки пальців. Подібні документи необхідні для спрощення перетину українцями кордонів держав ЄС. Водночас частина українців, а також представники опозиції, стверджують, що не варто довіряти таку справу приватній структурі. З подробицями Дмитро Баркар.
На українському ринку виготовлення бланків суворої звітності, якими є, зокрема, бланки закордонних паспортів, не існує альтернативи ЄДАПСу. І з цим згодні як топ-менеджери консорціуму, так і критики цього утворення. Утім, причини такої ситуації вони оцінюють по-різному. Якщо перші заявляють, що консорціум має унікальні технічні потужності, то другі кажуть, що більшість урядів впродовж багатьох років сприяли тому, щоб у ЄДАПСа в Україні не виникло конкурентів. За даними уряду, в Україні є 88 видів голограм для різних бланків суворої звітності, що кожного року закуповується у мільйонах екземплярів. Левова частина цих документів взагалі не потребує такого захисту, заявив заступник голови парламентського комітету з питань боротьби з корупцією, народний депутат від НУНС Геннадій Москаль. Тож, наголошує Москаль, приватний консорціум отримує невиправдано велику частину видатків державного бюджету, а передача йому персональних даних громадян взагалі створює загрозу як для окремих особистостей, так і для держави в цілому. Утім, член ради директорів ЄДАПСу Георгій Белін зазначив Радіо Свобода, що концерн не можна вважати приватним.
Консорціум ЄДАПС не є приватною структурою. У консорціумі є персоналізаційний центр, що на 100% належить Міністерству внутрішніх справ. Менеджмент консорціуму – це надбудова над тими підприємствами, що каже, цей документ у такому вигляді, а цей у такому.
Саме до згаданого центру персоналізації, який є і складовою концерну, і водночас підрозділом у складі МВС, надходять персональні дані громадян. А в разі впровадження біометричних паспортів туди надходитимуть і зразки відбитків пальців. І саме в цьому, на думку Геннадія Москаля, і проблема.
Центр персоналізації даних не має обладнання. Кінцевим виробником паспорта є приватна структура. Всі політики, які не угодні владі, завтра їх відпечатки пальців знайдуть і на замовних вбивствах, і на квартирних крадіжках.
Відомо, що в чинного уряду є плани щодо встановлення державного контролю за виготовленням паспортів. Утім, подібні спроби вже робилися і кожного разу безрезультатно. Дмитро Баркар, Радіо Свобода, Київ.
Міжнародна амністія стурбована тим, що міліція у Житомирі затримала її активістів та колишніх в'язнів сумління. Четверо громадян Білорусі та двоє громадян України просиділи минулого тижня кілька днів у камері попереднього ув'язнення. Це сталося після того, як правоохоронці заявили, що знайшли у квартирі, де вони перебували, марихуану. Натомість затримані переконують, що наркотики їм підкинули, щоб дискредитувати їхню діяльність як правозахисників та білоруських опозиціонерів. Мар'яна Драч, далі.
В епіцентрі скандалу опинилися двоє координаторів міжнародної амністії в Житомирі: білорус Ігор Коктиш та його дружина, українка Ірина Тютюник, та їхні друзі, серед яких білоруські опозиціонери. Вони заявляють про те, що міліція без ордеру на обшук прийшла до житомирської квартири, де вони перебували. Під час обшуку слідчі знайшли 10 грамів марихуани. В інтерв'ю Радіо Свобода Ігор Коктиш заявив, що наркотики підкинули, і поскаржився на брутальні дії міліції.
Я все, що трапилося, можу назвати одним словом – беззаконня. При затриманні ніхто нічого не пояснював, вели себе як бандити. Мені, наприклад, зламали палець на нозі, ударом в ногу, заламавши руку, і зверху, сівши на мене, притиснули обличчям до підлоги.
Житомирська міліція пояснює, що отримала оперативну інформацію про те, що в одній із квартир виготовляють і вживають наркотики. Керівник відділу по боротьбі з незаконним обігом наркотиків на Житомирщині Сергій Дзюбенко переконаний, що перевірка була правомірною.
Зразу після затримання було проведено їхнє медичне обслідування в Житомирському наркологічному диспансеру. 6 осіб, у 3 показало вживання наркотиків, виявлено на канабіноїд, який залишається в сечі після вживання наркотичного засобу марихуани.
Але Ігор Коктиш вважає, що ці дані було сфальсифіковано, щоб дискредитувати його ім'я та ім'я його колег. Незалежно від того, чи затримані в Житомирі білоруси та українці вживали марихуану, дії міліції потрібно ретельно перевірити, сказала Радіо Свобода представниця міжнародної амністії в Лондоні Гезер Макгіл.
Незалежно від суті можливого правопорушення, нікого не можна тримати за ґратами протягом 3 днів без зв'язку зі зовнішнім світом. Ні до кого не можна брутально ставитись, незалежно від того, вони винні чи ні.
Ще до заяви з Лондона українська міліція призначила службове розслідування інциденту в Житомирі. Але поки в місті не змогли повідомити Радіо Свобода, коли ж будуть результати перевірки. Мар'яна Драч, Радіо Свобода.
Ми були разом у часи без надії.
Не літайте ви в Совєтський Союз. Уважайте суверенітет і знайте границю.
І в часи великих сподівань.
В цю країну прийшла у 14 останніх років демократія. Свобода слова.
Часи змінюються.
Чекаю найближчим часом, як кажуть по-хорошому.
Та свобода завжди поруч. Будьте вільними, обирайте свободу.
Що спричинило девальвацію політики в Україні? Хто може розраховувати на високий врожай наступного року? І скільки коштуватиме пробне тестування для випускників шкіл? Про це в огляді сьогоднішньої української преси, яку підготувала Ірина Біла.
Україна підійшла до межі, коли слова вже більше не мають значення, стверджує дописувач газети «День». Він пише, що надто довго політики говорили правильні речі, але не робили правильних справ. Реформи проголошувалися, але не здійснювалися. Порожня прозахідна риторика застосовувалася на Заході, порожня партнерська демагогія – на Сході. Інфляція обіцянок спричинила девальвацію політики. Проте, наскільки реальна зміна політичної ситуації в країні, йдеться в матеріалі «Не кінець світу, але кінець ілюзій». Керівництво «Газпрому» відмовляється від публічних коментарів щодо подробиць переговорів з Києвом про можливість зміни газових контрактів. Але своїми заявами про тенденції у взаємовідносинах з партнерами з країн ЄС дає зрозуміти, що погодиться на українську ініціативу лише в разі надзвичайно привабливої пропозиції від уряду Миколи Азарова. Прогнози пропонують економічні відомості у матеріалі «Бойко прогавив момент». Наступного року буде кращий урожай, аніж цьогоріч. По 2 роки поспіль несприятлива погода трапляється рідко. Проте, як переконує експерт газети «По-українськи», на високу врожайність збіжжя можуть розраховувати лише великі агрохолдинги, оскільки дрібним фермерам бракує грошей на посівну кампанію. Сьогодні розпочинається реєстрація на пробне тестування 2011 року. Як інформує газета «Голос України», щоб записатися на тести, тепер не обов'язково їхати в обласний центр. Достатньо до 10 грудня зареєструватися на сайті Центру оцінювання якості освіти свого регіону. Цього року генеральна репетиція основної сесії зовнішнього оцінювання коштуватиме на 20 гривень дорожче і становитиме 84 гривні. Дізнатися подробиці реєстрації на пробне тестування та його доцільність видання пропонує публікації «Репетиція тестів». Це був огляд сьогоднішньої преси, який підготувала Ірина Біла з Києва.
Вітаю всіх, хто щойно долучився до Ранкової Свободи. У студії Сашко Лащенко. На календарі 10 листопада, середа, і далі у програмі ми поговоримо про таке. Як Туреччина, Ісландія та держави Західних Балкан наближаються до членства у Євросоюзі?
Розв'язання прикордонних чвар між Словенією та Хорватією відкрило прямий шлях для приєднання хорватів до Євросоюзу. Їх країна вважається фаворитом на членство.
Перекази трудових мігрантів додому зростають.
Це був сюрприз, бо ми очікували, що через глобальну кризу перекази скоротяться дуже сильно, але вони швидко повернулися до докризового рівня і навіть перевищили його.
Чому українці скуповують іноземну валюту?
Величезна популярність іноземної валюти серед населення зумовлена тим, що більша частина бізнесу через посилення податкового тиску пересунулася у тінь.
Про все це та інше в ранковій «Свободі» відразу після новин, які підготувала моя колега Ярина Матвійчук.
Уряд України обіцяє підвищити середню зарплату українців до кінця цього року майже на 18%. Про це йдеться в угоді, яку підписали Кабінет міністрів з профспілками і роботодавцями. Сторони також домовилися, що наступного року заробітна плата громадян має зрости не нижче, ніж на 15%, а в 2012 році не нижче, ніж на 16%. Служба безпеки України хоче зняти недоторканність з одного з депутатів. Про це заявив Валерій Холошковський, глава СБУ. Водночас він не назвав прізвище цього депутата. Генеральна прокуратура взяла в Юрія Луценка підписку про невиїзд після відкриття проти нього кримінальної справи. Екс-міністр внутрішніх справ України, лідер Народної самооборони Юрій Луценко заявляє, що кримінальна справа проти нього є наслідком його політичної і міліцейської діяльності, і він має намір оскаржити порушення кримінальної справи в суді. У Москві видали підручник української мови для країн СНД тиражем у 1000 екземплярів. Про це повідомила президент Російської асоціації україністів, автор підручника Галина Лісна. Президент США Барак Обама заявив, що відносини США та ісламського світу лишаються напруженими, незважаючи на зусилля їх покращити. В своєму виступі в Індонезійському університеті, що в Джакарті, Обама зазначив, що Америка ніколи не воювала з релігією іслам і закликав до об'єднання зусиль для боротьби з тероризмом.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua
Як Туреччина, Ісландія та держави Західних Балкан наближаються до членства у Євросоюзі? Звіт про це оприлюднили у Брюсселі. На думку експертів Єврокомісії, у Туреччині торік мало зробили для наближення своїх стандартів до європейських. Взагалі жодна держава не набуде членства, якщо не відповідатиме на 100% необхідним критеріям, хоча, як і раніше, найближче до мети є Хорватія. Про це докладніше Віталій Єреміця із Брюсселя.
Оцінки євроінтеграційних процесів у країнах-кандидатах або тих, що готуються подати заявку на членство, Європейська комісія виставляє щороку. Насамперед йдеться про Хорватію, Туреччину, Македонію, а цьогоріч ще й Ісландію. Проте беруться до уваги також деякі інші держави Західних Балкан, що можуть стати частиною співдружності у віддаленішому майбутньому. Розв'язання прикордонних чвар між Словенією та Хорватією нещодавно відкрило прямий шлях для приєднання хорватів до Євросоюзу, тому їх країна вважається фаворитом на членство, яке, за деякими оцінками, Хорватія може отримати за декілька років. Комісар з питань розширення Штефан Філе заявив, що держави-претенденти можуть набути членства, коли і вони, і Євросоюз будуть до цього готові на 100%.
Жодна з країн не приєднається до Європейського Союзу, якщо вона не буде готова це зробити на всі 100%. Так само ми повинні бути впевнені, що Євросоюз також на 100% готовий до розширення, беручи до лав своїх нові держави.
Include new countries.
Доповідь щодо прогресу на шляху до членства відзначила відсутність результатів і вкотре закликає до нормалізації стосунків Туреччини із Кіпром. У доповіді, як і минулого року, не оминули й проблем рівності між жінками та чоловіками Туреччини, а також необхідності поважати права профспілок. Низка держав Євросоюзу, опираючись на подібні висновки та на культурно-релігійні розбіжності, відкидають можливість приєднання Туреччини до співдружності. Перебуваючи у Лондоні, турецький президент Абдулла Гюль звинуватив ці держави Європи у недалекоглядності.
Враховуючи, що співвідношення сил на міжнародній арені пересувається на Схід та до Азії, Євросоюзу стає стратегічно важливо мати у своїх лавах Туреччину.
Навіть після ухвалення Лісабонської угоди, що, як передбачали, прискорить процес інтеграції нових країн, до подальшого розширення блок європейських держав все ще немає апетиту. Віталій Єреміця з Брюсселя для Радіо Свобода.
Незважаючи на економічні негаразди минулого року, трудові мігранти переказують додому більше грошей, ніж раніше. Загалом обсяг грошових переказів заробітчан вимірюється сумою, що може сягнути 325 мільярдів доларів цього року. Очікується, що українські заробітчани надішлють своїм родинам майже 5 мільярдів 300 мільйонів доларів. Докладніше Марія Щур.
У період економічної кризи грошові перекази заробітчан скоротилися дуже незначно і очікується, що протягом наступних років вони ще зростуть, говорять автори довідника Світового банку з міграції та переказів. Перекази виявилися найбільш надійним джерелом доходів не лише для родин заробітчан, але і для їхніх країн. Ці дані здивували навіть фахівців, говорить голова відділу міграції та переказів Світового банку Ділі Прата.
Це був сюрприз, бо ми очікували, що через глобальну кризу перекази скоротяться дуже сильно, але вони швидко повернулися до кризового рівня і навіть перевищили його, бо становлять 325 мільярдів доларів на рік. А це втричі більше, ніж офіційна допомога країнам, що розвиваються. Вони зараз наближаються до обсягу прямих іноземних інвестицій до країн, що розвиваються.
Якщо прямі іноземні інвестиції скоротилися на 40% протягом останніх 2 років, то перекази заробітчан впали лише на 5,5%, а цього року вже підскочили на 6%. Найбільшими отримувачами переказів є Індія та Китай. А от лідером серед країн, чия економіка напряму залежить від переказів, є Таджикистан. Наздоганяє його ще одна пострадянська країна – Молдова. Для України перекази хоч і не настільки важливі, але і її економіці було би сутужно без них. Адже її близько 6,5 мільйонів мігрантів посилають додому близько 5 мільярдів 300 мільйонів доларів. А це складає половину від прямих закордонних інвестицій і 6-ту частину валютних резервів країни. Найбільше українці виїжджають працювати до Росії, Польщі і Сполучених Штатів. А приїжджають в Україну працювати переважно люди із колишнього Радянського Союзу, з Росії, Білорусі і Казахстану. У 2010 році головними цільовими країнами для мігрантів залишаються Сполучені Штати, Росія, Німеччина, Саудівська Аравія та Канада. Марія Щур, Радіо Свобода.
Ну, тим часом українці активно скуповують іноземну валюту. За даними Національного банку, в жовтні населення придбало валюти на майже 2 мільярди доларів більше, ніж продало. Порівняно з вереснем, купівля валюти зросла на 8%, продаж скоротився на 2%. Про що може свідчити така тенденція, дізнавалася Надія Шерстюк.
На думку фінансистів, величезна популярність іноземної валюти серед населення зумовлена тим, що більша частина бізнесу через посилення податкового тиску пересунулася у тінь. Прем'єр-міністр України Микола Азаров, втім, запевнив, що гривня, цитую, не просто достатньо стійка, а абсолютно стабільна. Але оптимізму глави уряду киянка Олена не поділяє. Вона не довіряє гривні і свої заощадження робить в іноземній валюті, переважно у доларах.
В якийсь момент часу тримати депозити у гривні буде більш вигідно через більший соцій відсоток депозиту, і при чому коливання курсів щодо іноземних валют не буде більшим, ніж свій відсоток депозиту, то, звісно, я приведу на коротко строковий терміновий депозит гривні.
Обвалу гривні, як це сталося 2 роки тому, не буде, запевняє президент Асоціації українських банків Олександр Суганяко. Гривня може ослабнути через інфляцію.
Це замикається у політиці, тому що якщо у нас буде величезний дефіцит бюджету, якщо у нас не буде коштів, чим цей дефіцит покривати, то очевидно, що верстат буде працювати, інфляція буде.
Нині ситуація з гривнею під контролем, оскільки Національний банк має достатні валютні надходження, зазначає економіст Володимир Лановий. Проте вже в недалекому майбутньому гривня може захитатися.
Це залежить від Міжнародного валютного фонду. Ми повністю тепер залежні від того, дадуть нам за кордону гроші чи не дадуть. Україна живе в борг, в тому числі валютного забезпечення немає, і тому Україна живе по валюті теж в борг.
За неофіційними минулорічними даними, українці тримали у панчосі від 40 до 60 мільярдів доларів. За півроку з осені 2008 року вкладники зняли з депозитів близько 120 мільярдів гривень.
Надія Шерстюк, Радіо Свобода, Київ.
Україна переймає досвід реформування митної галузі у Грузії та ще кількох європейських держав. Про це у Львові заявив заступник голови Митної служби України Віктор Бондар. Він пообіцяв, що вже за кілька місяців усі митні процедури будуть прозорими та законними. Чи вдасться подолати корупцію, хабарництво та контрабанду на українській митниці? Про це Галина Терещук.
Митна служба опрацювала концепцію реформування своєї діяльності під назвою «Обличчям до людей» і обговорює її з українськими підприємцями. Згідно цього документа, мають максимально спростити митну процедуру на кордоні, сприяти транзиту, щоб вантаж і водії не простоювали годинами і не сплачували різноманітні збори десяткам служб на кшталт санітарної чи фіто. Їх мають на кордоні ліквідувати, але про це ще тиждень тому на українсько-польській нараді у Львові заявив віце-прем'єр Борис Колєсніков і наказав негайно прибрати усі додаткові служби і пости ДАІ. А ще згідно реформування митної служби планують створити пост-аудит-контроль. Для прикладу, машину з товаром пропускають через митницю за тією вартістю, яку встановив підприємець. Але митники протягом 3 років матимуть право перевірити підприємство і відповідно чи правильно задекларовано вартість товару. На львівській митниці активно здійснюють зовнішньоекономічні операції понад 2000 підприємств. За цей рік в Україну ними перевезено товару на суму більше 18 мільярдів гривень. 70% товару привозять з Польщі, Німеччини, Угорщини, Франції, Чехії. Заступник голови митної служби Віктор Бондар повідомив, що скрізь на митницях встановлять камери відеоспостереження. За словами заступника, у Грузії це мало ефект, адже зникло 80% дрібної корупції.
По суті, тут може бути найпотужніший ринок товарний в центрі Європи. Але для того треба спростити всі процедури і зробити так, щоб бізнес не сплачував зайвих платежів, не оформлював зайвих документів.
Тим часом львівський бізнесмен Ярослав Рущишин, підприємство якого шиє жіночий одяг на експорт в Європу, звертає увагу на важливості боротьби з контрабандою.
У нас феномен український є, у нас термін контрабанда злився з терміном секонд-хенд, на жаль. Секонд-хенд також повинен бути, нехай люди вбираються. Тобто два поняття – секонд-хенд і контрабанда – треба розділити. При ввезенні нового одягу через кордон при сплаті мита і ПДВ ця ціна вже буде навіть вищою, ніж українського виробника. І я стою, як виробник український, в вигідних умовах.
Уже наприкінці листопада парламентарі розглянуть у першому читанні проект митного кодексу. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Все, що ви почули, читайте і коментуйте на сайті Радіо Свобода за адресою radiosvoboda.ua. А у нас на черзі новини, які підготувала моя колега Ярина Матвійчук.
Уряд України обіцяє підвищити середню зарплату українців до кінця цього року майже на 18%. Відповідну угоду підписали Кабінет міністрів з профспілками і роботодавцями. Сторони також домовилися, що наступного року заробітна плата громадян має зрости не нижче, ніж на 15%, а в 2012-му не нижче, ніж на 16%. СБУ хоче зняти недоторканність з одного з депутатів. Про це заявив глава СБУ Валерій Хорошковський. Його відомство найближчим часом має намір звернутися з цього питання до Генеральної прокуратури. Водночас прізвище депутата, з якого хочуть зняти недоторканність, Хорошковський не назвав. У Києві пікетували посольство Росії на знак протесту проти побуття російського журналіста Олега Кашина. Учасники пікету, представники ЗМІ, тримали плакати, в яких закликали президента Росії Дмитра Медведєва і прем'єра Володимира Путіна знайти нападників. Вчора президент Росії на зустрічі з журналістами у Москві пообіцяв, що справа буде розкрита.
Люди, які к этому причастні, должны бути заключені.
Люди причетні до цього мають бути знайдені та покарані. Я там подивився сьогодні публікації, що нікого не знайдуть. Знайдуть, жодних сумнівів немає. Такі злочини розкриваються. Політикам багатьом не подобається, що вони кажуть і пишуть. І мені, напевно, також не завжди подобається те, що кажуть і пишуть про мене і про нашу країну. Але в цьому і покликання журналіста, щоб через власні погляди, використовуючи власну аргументацію, розповідати про ті чи інші події.
Розказувати о тих чи інших событиях.
Олега Кашина жорстоко побили у ніч на 6 листопада біля його будинку у Москві. Зараз він все ще перебуває в реанімації, лікарі тримають його в стані штучної коми. Президент США Барак Обама заявив, що відносини Сполученого Штату та Ісламського Сполучених Штатів Америки і ісламського світу залишаються напруженими, незважаючи на зусилля їх покращити. В своєму виступі в Індонезійському університеті, що в Джакарті, Обама зазначив, що Америка ніколи не воювала з релігією іслам і закликав до об'єднання зусиль для боротьби з тероризмом.
Ми маємо деякий прогрес, але лишається багато чого не зробленого. Невинні громадяни в Америці, в Індонезії, в усьому світі досі потерпають від рук екстремістів. Я переконаний, що Америка ніколи не піде у війну з ісламом. Натомість усі ми повинні працювати разом, щоб побороти Аль-Каїду та її угруповання, які не претендують бути лідерами жодної релігії. Той, хто хоче будувати, не повинен поступатися землею терористам, які прагнуть руйнування. І це завдання не тільки Америки.
Сьогодні завершується візит Барака Обами до Індонезії, який є частиною 10-денної подорожі американського президента країнами Азії. І в Сполучених Штатах звинувачують 17 людей в крадіжці понад 42 мільйони доларів з благодійного фонду, що допомагає жертвам Голокосту.
Таким інформаційний ранок середи, 10 листопада, побачили журналісти Радіо Свобода. І на цьому сьогоднішня ранкова свобода ставить крапку. Програму провів Саш Палащенко. Почуємося завтра.